Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný únorový nedělní podvečer, zdravíme vás ze studia Rádia Wave, kde právě začíná další díl vašeho i našeho docela oblíbeného pořadu Hergot. Od mikrofonu zdraví
Dominik Čejka,
Fatima Rahimi
a Petr Wagner. Já jsem se trošku flákal, vy jste určitě poznali, že v minulém týdnu žádný nový díl Hergotu neproběhl, neproletěl těmi všemi kanály. Je to prostě tím, že já jsem se věnoval takzvaným zimním radovánkám, v mém případě teda v obrovských úvozovkách, musím říct.
Takže exercicie nebo duchovní cvičení, co jsi dělal, Petře?
Nedělal jsem vůbec nic, byl jsem prostě na horách a na rozdíl od ostatních, kteří třeba lyžují nebo snowboardují.
Blíž k Bohu, já jsem,
vysoko.
Ano, i tak, ale já jsem prostě nedělal nic. Nic dohromady, nic, co by stálo za řeč.
Petře, byl tam sníh, ještě mi řekni, prosím.
Byl, trošku i byl sníh, což mě je úplně jedno, protože já nemám rád sníh, takže byl jsem prostě na horách, nedělal jsem nic a teď jsem se potom nic nedělání vrátil. No, ale tohletou zamotanou úvahou nad tím, jestli je zimní sport k něčemu, nebo jestli má smysl jezdit na hory, bychom se chtěli dostat k tomu, že dneska se budeme věnovat sportům. Obecně sportům, nejenom těm zimním, ale i těm, které se hrají v létě nebo jindy přes rok.
Nebo vždycky.
Sportům s merunou, bez meruny, s pukem, bez puku, kolektivním i solovým sportům a taky tomu náboženství, které se někdy v těch sportech odráží zajímavým způsobem. S kým se setkáme a s kým o tom budeme mluvit tomu až později, teďka se ale vrhneme do zpráv a mě by zajímalo, co tam máš ty, Fatimo.
Mám smutnou zprávu z Afriky, konkrétně z Burkiny Faso. Při útoku na protestantský kostel přišlo v neděli 16. února na severu Burkiny Faso o život 24 lidí a dalších 18 utrpělo zranění. Informoval o tom místní guvernér. Provedli ho džihadisté, kteří mají od roku 2015 v této africké zemi na svědomí životy asi 750 lidí. Dalších 600 tisíc jich kvůli náboženskému a etnickému násilí muselo opustit domovy, upozornila agentura AFP a píše ČT24.
Já děkuju, i když ta zpráva není moc hezká, děkuju, že jsi přinesla z Burkiny Faso, často nenosíme nic teda.
Dneska musím se přiznat, že mám jenom smutné zprávy.
Tak co máš ty, Dominiku?
Já nemám zprávu, ale mám tip na knihu, která vyjde 3. března, takže bohužel vám o ní logicky moc neřeknu. Nicméně už její název je, myslím, dost lákavý. Jmenuje se Zasvěcení do haitského vůdu. Napsala ji Veronika Šulcová, která kromě antropologicko-religionistické perspektivy text knihy doplnila o své osobní zážitky z vůdu. V souvislosti s uvedením knihy na trh proběhne také její křest, a sice v sobotu 14. března od 16 hodin v podniku Dark Velvet Café Bar v Husické ulici na Praze 3. Mimo praští nesmutněte, jsme ve spojení s autorkou, domlouváme se na rozhovoru, takže vám setkání s Veronikou Šulcovou brzy zprostředkujeme.
No tak výborné upozornění na knihu i upozornění na Hergot, to máme vždycky v rámci zpráv Hergotu rádi. Já mám zprávu archeologickou, ovšem trošku temně spirituálně zabarvenou. Původně je teda ze zdroje Haaretz, což byste typovali, že to bude archeologická zpráva z Izraele, ale není. V Aténách na místě někdejších lázní byl učiněn objev 30 olověných tabulek s adresnými kletbami z řeckého klasického období. Jde o nález z místa, kde začaly práce už před druhou světovou válkou, ale byly nadlouho přerušeny. Tabulky podávají zajímavé svědectví o této temné praxi. V Aténách té doby bylo podle všeho možné najmout si specialistu, který dovedl kletbu správně formulovat, napsal ji na tu olověnou tabulku, napsaná tabulka pak byla probita hřebem a v případě těchto 30 pak vhozená na dno studny, což byl v představách tehdejších Řeků a taky po zákazu používat k tomuto účelu hroby, portál k bohům zásvětí, no podsvětí. No a motivy k objednání kledeb, ty byly prostě různé podle toho, co na těch tabulkách je. Soudní procesy, tedy vítězství soudní procesu prohraté druhé strany, úspěchy v biznisu, respektive neúspěchy protistrany v biznisu, úspěch ve sportu, v olympijských hrách třeba, a milostné motanice samozřejmě.
O olympijských hrách budeme i dneska mluvit, předem oznamuju a už říkám svoji další zprávu.
Dobře.
Starší zpráva, která by neměla zapadnout, opět smutná. V sobotu 8. února zemřel český filozof Erazim Kohák. Bylo mu 86 let. Kohák byl členem Českobratrské církve evangelické. Ve své práci se zabýval zejména ekologickými tématy a byl aktivním členem řady environmentálních organizací.
Za tu vzpomínku děkuju, přestože už je to díl, co to proběhlo médii, my bychom to v Hergotu zmínit měli. Dominiku, co dalšího?
Opět žádná zpráva, opět tip. Na jedné nejmenované sociální síti jsem narazil na zajímavou přednášku na téma křesťanství a buddhismus. Tématem, které obsáhne historii a současnost vztahu těchto náboženství, jejich dialog a sdílení vás, pokud se na toto povídání vypravíte, provede pravidelným posluchačkám a posluchačům známý religionista Ivan Štampach. Akce se koná ve čtvrtek 5. března od 18.00 v klubu Samaří v Soukenické ulici 15 na Praze 1.
Děkuju a já pokračuju tentokrát na Slovensko. Zpráva je vlastně dvojnásobně převzatá, ale původ má vlastně v deníku SME. Deník SME totiž přinesl informaci o dvou katolických kněžích, kteří o minulém víkendu zasvětili lidovou stranu Naše Slovensko a jejího předsedu Mariana Kotlebu Bohu a Paně Marii. Akce se odehrála v kostelíku svatého Michala Archanděla v obci Drážovce u Nitry. A já teďka ocituju to přeložené požehnání. Svolávám požehnání na vaše poslance a kandidáty do parlamentu, na všechny vaše členy současné i budoucí, na všechny vaše voliče a příznivce, díky kterým, pokud dobrotivý Bůh dá, zachráníme naši milovanou vlast, Slovenskou republiku. Tak žehnal Jan Košiar během té akce lidové strany Naše Slovensko a takhle požehnal i Kotlebovi. Deník SME kvůli iniciativě už kontaktoval konferenci biskupů Slovenska a její mluvčí Martin Kramara řekl, že oba dva kněží v tomto zainteresování tak činili bez souhlasu a bez vědomí KBS. Košiar měl podle informací SME již v minulosti se angažovat ve prospěch Kotleby a jeho strany, kvůli čemuž byl také napomenut a postaven mimo aktivní duchovní službu. To všechno teda k historkám, kterých je teďka spousta, k předvolebním historkám ze Slovenska. Faty, co tam máš dalšího?
Skupina extremistů zadržena v pátek 14. února při razii německé policie v 6 spolkových zemích zřejmě plánoval rozsáhlý útok na mešity. Informovala o tom televize Deutsche Welle s odvoláním na mluvčího ministerstva vnitra. Podle dřívějších zpráv místních tisků plánovalo 12 zadržených Němců, kteří zůstávají ve vazbě, souběžný atentát na muslimy během jejich modliteb, podobný loňskému útoku v novozélandském městě Christchurch, při němž zemřelo 5 lidí.
Děkuju i za tuhle tu špatnou negativní zprávu, ale zase došlo k tomu dopadení, takže se to trošku tímhletím obsahově vylepšuje. Dominik ještě něco má?
Do třetice a teďka konečně už zprávu z jednoho serveru zpravodajství, ze kterého, myslím, jsme žádnou zprávu u nás ještě neměli, a sice Fox News. Téměř na 1000 židovských věřících se minulou neděli sešlo u západní zdi v Jeruzalémě, tedy zdi nářku, aby se modlilo za lék, který by zdolal šíření koronaviru, který doposud zabil 1770 lidí. Ortodoxní rabíni se připojili k židovským věřícím a také desítkám čínských občanů v Izraeli, aby se na tomto pro judaismus nejsvětějším místě modlili za boží zásah, který by zamezil šíření viru, který byl poprvé zaznamenán na konci minulého roku. Miliony a miliony lidí v Číně i mimo ni prochází ohromným utrpením, řekl periodiku The Jerusalem Post představitel Izraelské ortodoxní unie rabi Avi Berman. Jako Židé věříme, že Bůh má schopnost uzdravovat. Nejsme doktoři, ale můžeme se modlit. U západní zdi byli přítomní také oficiální představitelé Číny, kteří vyjádřili za tuto akci vděčnost.
Děkuju. A já si teďka vezmu jeden institucionální církevní rasismus. V anglikánské církvi stále panuje hluboký institucionální rasismus. To řekl nejen tak někdo, ale arcibiskup z Canterbury Justin Welby, který je duchovním vůdcem anglikánů ve světě. Diskriminovaným menšinám se Welby omluvil, informoval o tom minulý týden zpravodajský web BBC a je to součást takového širšího postoje řekl bych, pokání, které Justin Welby vyjadřuje. Jsem zahanben tváří v tvář našim dějinám a jsem zahanben naším selháním. Při pohledu na naši církev není pochyb, že jsme stále hluboce institucionálně rasističtí. A on to řekl v té souvislosti, jakým způsobem jsou distribuované funkce v anglikánské církvi vzhledem třeba k té národnostní pestrosti, kterou ta anglikánská církev po celém světě zastupuje. No a já mám ještě jednu věc, pokud nic nemáte, kterou tam přihodím nakonec.
Prosím.
Hoď.
A je to věc filmová. Crowdfundingový projekt Death Missions chystá první filmové zpracování Ježíšova příběhu ve znakové řeči, se kterým plánuje evangelizačně zasáhnout 70 milionů neslyšících po celém světě. Organizace již vyzbírala přes $1 milion z plánovaných 4,8 milionů dolarů potřebných k financování projektu a na YouTubeku lze shlédnout takovou propagační prezentaci, o čem to má být, která je opravdu, to doporučuji, je opravdu bez zvuku a jenom ve znakové řeči.
Zajímavé.
No a to už je od nás pro tentokrát všechno ze zpráv a my si teďka pustíme nějakou písničku, vybírali jsme samozřejmě s ohledem na to, že naším dnešním tématem je sport a já bych si troufil takovou sladkou písničku na úvod, jestli se teda nezlobíte. Je to od zpěváka, který se říká Rodrigo a ta písnička se jmenuje La Mano de Dios a mě by zajímalo, jestli víte, na koho to odkazuje tahle ta písnička.
Tak Dios, to je něco Bohem,
ruka boží, no.
A Maradonova ruka boží.
Ano, je to právě, je to píseň věnovaná Maradonovi, o něm.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byla píseň věnovaná kontroverznímu fotbalistovi Diego Maradonovi a vy posloucháte Hergot na Radio Wave, náboženský pořad tentokrát věnovaný sportu. Je to krásný, ale teďka má přijít okénko primárních pramenů a já opravdu nevím, jestli si budeme číst nějaké tabulky, výsledky.
Nebo si zahrajeme slovní kopanou. Nebo...
to je asi nejdál, jak se můžeme dostat, aby jsme mohli vůbec hovořit o sportu v náboženském pořadu, když budeme hrát slovní kopanou hebrejsky, samozřejmě, nebo aramejsky. Rusky nevím.
Persky.
Můžeme, ano, ale dost žertů. Mě zajímá, Faty, co si připravila, z čeho budeme číst.
Jak už jsme říkali, jak už si říkal ty, tématem dnešního dílu je sport a náboženství. My teď budeme číst z knihy Aleše Sekota s názvem Sociologické problémy sportu. Za tip děkuji našemu dnešnímu hostu a už ho asi taky představím.
Představ ho.
Ano, Vojtěchu Ondráčkovi, je to sociolog sportu a také náš kolega z Tribuny, což je pořád na Radio Wave, sportovní pořád. Část, kterou budeme tady číst, pojednává o rituálech ve sportu. Dozvíme se například, v kterých sportech je nejvíce rituálu a proč. Přečteme si také o konkrétních rituálech, které jsou opravdu, řekneme, v uvozovkách zajímavé. Víc nám o tom ještě...
Možná i bez uvozovek, ne, jsou zajímavé.
No, uvidíte sami a uslyšíte sami. Víc nám o tom určitě poví Vojtěch Ondráček, respektive my se ho zeptáme, určitě nám odpoví. A toho přivítáme hned po oknu a písničce. Mám připravený dva kratší texty, které na sebe navazujou. Poprosím první část přečíst Dominika, prosím.
Fenomén sportovních rituálů zasahuje nepochybně v odlišné míře v konkrétních situačních souvislostech různá sportovní odvětví. V našem kontextu z hlediska divácké popularity, mediálního zájmu a samotné role rituálů se pro další výzkum aktualizují zejména fotbal, lední hokej a basketbal z kolektivních sportů a lehká atletika a vodáctví jako individuální sporty. Přitom je zájem upřen na vrcholové úrovně těchto sportů, protože právě zde jsou vytvářeny podmínky pro vznik a fungování rituálů. Stávající nepočetné zahraniční výzkumy uvádějí až 80% výskyt rituálů u vrcholových sportovců. Přitom formy rituálu oscilují od lpění na určitém typu obuvi, rigorózní formy konzumace určitého jídla před utkáním, nalepení žvíkací gumy na určitou část hrací plochy, přes specifickou organizaci trasy cesty z domova na stadion, užívání různých číslic, zejména třináctky a sedmičky, líbání dresu, používání výhradně jedné barvy tkaniček sportovní obuvy, kouření jedné cigarety ráno před utkáním, až po přesné a neměnné pořadí nástupu jednotlivých borců na hrací plochu či ochutnávků vody u veslařů a kanoistů nebo výměnu zdravotních ponožek těsně před rozhodujícím sportovním výkonem. Přitom dosažitelné výsledky sporadických výzkumů nenaznačují výrazné rozdíly frekvence rituálních praktik v dimenzích srovnání divácky populárních sportů, jako jsou míčové hry či lední hokej.
Děkuji. Teď to bylo, myslím, velmi obecné. Teď se podíváme trošku víc do konkrétního sportu. Poprosím tebe, Petře.
Rád. V americkém kontextu je nejvíce rituálními předsudečnými praktikami poznamenán na půdě sportu baseball. Má se za to, že patří k nejstarším a hráčsky a divácky vysoce zlidovělým sportům. Baseballoví hráči tradičně nepatří k vzdělanějším společenským vrstvám a idea otisknout baseballovou pálku do zahřátého ručníku ve jménu úspěšného herního výsledku je tak považována za mnohem účinnější než zaujetí správné herní pozice. Snaha vynutit si štěstí při hře je stará již celá staletí. Včetně pověrečného rituálu neprat ponožky použité při úspěšném zápase. V tomto sportu také existuje nejvíce rituálních praktik stran dresů a oblečení. K nejpověrčivějším jsou dále považováni hráči ledního hokeje, zejména brankáři. Golfoví hráči mají své rituály ohledně oblečení, zejména barev. Boxeři mají své rituální pověrečné praktiky, zejména těsně před zápasem. Někteří automobiloví závodníci se obávají řídit zelený vůz, připomínající trávu na hrobě. Vrcholoví sportovci žijí zpravidla v pravidelném tréninkovém a herním rytmu. Jejich život je v mnohem svázán příkazy a zákazy. Rituály jsou pak cestou zvnitřnění řádu. Malé rituály se mohou stát velkou posedlostí a posedlost se stává pověrčivostí. Pro většinu sportovců jsou pak rituály součástí mentální přípravy na sportovní výkon. Vcelku je zřejmé, že vyšší úroveň masové popularity sportu provázaného s diváckou popularitou zvyšuje pravděpodobnost rituálních praktik. Takzvané malé sporty pro rituální praktiky nenabízejí příliš velký prostor.
Děkuji ti, děkuji. Myslím, že to bylo zajímavé a teď mám otázku na vás schválně, jestli i vy máte nějaké rituály. Jsem s tím, buďte upřímní.
Myslíš v souvislosti se sportem? Prostě.
Na mě ta otázka je dost divná, protože jelikož jsem kněz, tak můj život jako se stává z celé řady rituálů.
Není divná. Které jsou
život je jeden velký rituál.
No, vlastně jo, no. Takže spíš je otázka, kdy já rituály neprožívám. Že?
Já bych samozřejmě to odkopnul tu otázku proti otázkou, co je to rituál, že?
Já se vám teda teď musím ale přiznat, že když jsem ve škole třeba psala nějaký test a chtěla jsem, aby to dopadlo dobře, tak jsem vždycky skákala kachličky.
Jo. No.
To se dělali taky?
Tmavý nebo jenom světlý, že jo? No, ano. To samozřejmě.
A vždycky, když jsem se netrefila, tak jsem věděla, že nedostanu jedničku, ale třeba dvojku nebo trojku.
A přeskakovat kanály.
Ano, to jsem taky dělala.
Neškovi oči. Teď si vzpomínám
myslím,
na
že
ta dětská léta.
Ale
já už to teďka nedělám.
Ale to ti někdo poradil tohle?
Ne, to jsem prostě dělala. Nevím, kde jsem na to... Nevím, kde jsem to vzala, prostě jsem to dělala.
Zakořeněné v psyché toto. To je zajímavý.
Vidíte, je to velmi interkulturní, jako vůbec to není.
Jo, já ti děkuju za tuhle tu vsuvku a teď už se vrhneme do rozhovoru, ještě před ním zazní píseň a je to něco, co teda nemám moc rád, a sice je to sborový zpěv fotbalových fanoušků. Ovšem ta příležitost, při které ten sborový zpěv zazní, je docela taková středně dojemná. A je to společný zpěv fanoušků Borussie Dortmund a Liverpoolu FC. You will never walk alone.
A potom už zazní náš rozhovor, který jsme natočili já s Fatimou a ještě s Jakubem pro tebe, Petře, jako dárek. Takže
opoždění dárek narozeninám, jo, děkuji. Já to beru tak, jo.
Vánoční prostě dárek.
Chcete mi naznačit, že s tím sportem bych si měl nějak jakoby líp potykat. Dobře, tak teďka písnička a pak rozhovor. Díky.
Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot na Rádiu Wave.
Slyšeli jste legendární píseň You'll Never Walk Alone v podání liverpoolských fanoušků a s námi už sedí ve studiu náš oblíbený sporták a spoluautor pořadu Tribuna na Rádiu Wave, Vojta Ondráček. Ahoj.
Ahoj a díky za pozvání.
Ahoj.
Ahoj. Tématem dnešního dílu je sport a náboženství. Lze vůbec mluvit o sportu a náboženství, aniž bychom vedli dva paralelní rozhovory?
No, tak v roce 2012, v roce, kdy se konala letní olympiáda v Londýně, tak tehdejší kardinál Dominik Duka pro Český rozhlas napsal takový článek i namluvil o tom, že sport se stává jakýmsi novým druhem náboženství, které lidi spojuje.
takže to bral pozitivně, nebral to jako nějaké modlářství, které konkuruje v negativním smyslu křesťanství.
No, to mě právě překvapilo, že zaujal spíš takovou neutrální pozici v tom smyslu, že se jako vystihl jeden z těch hlavních momentů, proč můžeme mluvit o tom, nebo můžeme rozvést celou tu debatu o tom, jestli je sport náboženství, nebo co mají spolu společného. Čeho podle mě se dotkl, ale úplně o tom doslovně nemluvil, tak je problém víry, myslím tu kolektivní víru. To je to vlastně, proč se občas říká, že náboženství je opium lidstva a já jako sporták to slyším takových posledních 30 let o sportu, že je to opium lidstva. Marx to asi tak nemyslel, co je tím naznačený, že sport určitým způsobem uspokojuje lidské potřeby. A určitou potřebu nějaké kolektivní víry, vlastně také jako vášně a zapálenosti pro jednu věc, i když můžete být dohromady na fotbalovém stadionu, anebo můžete být i u té televizní obrazovky a sledovat ten tým, ale věřit, že vlastně, jak zpívají v té písničce fanoušci Liverpoolu, nikdy nejste sám.
Kde se podle tebe ještě sport a náboženství setkávají nebo mohou setkat? Co ještě mají společného?
Určitě je to taková jako monotématičnost. Když máme sport, tak i když je v každých zprávách, tak má vlastně vlastní sekci míchání sportu s politikou. Vždycky zaváním lidé ze sportu říkají, nemíchejte sem nám politiku. Politici se tváří, že vždycky v sportu fandili, protože nejde jenom o jejich nějaké jako politické nahánění bodů, ale že se jim líbí prostě sport jako takový, že ten sport patří do společnosti, ale podobně jako náboženství si užívá vlastně, má svůj systém hodnot, každý ho zná, vlastně každý na sportu, každý se do sportu může zapojit, každý může fandit nějakému týmu. Není tam žádné omezení, je to v podstatě jako náboženství, ale třeba pokud se budeme bavit o nějakých rozdílech, tak v současnosti se náboženství posouvá už do té sféry privátního. Věřte si, čemu chcete, je to vaše záležitost. Zatímco u sportu máte naopak takovou tu expresivitu a to, že fandíte, chcete dávat najevo. No vlastně, i když jsem mluvil o tom sledování té televize doma sám, tak je to fajn, ale chcete dávat najevo, že fandíte prostě tomu svému týmu.
To mně vlastně připadá, jako by ten sport byl brán za trošku bezpečnější vyjadřování těch kolektivních emocí, které ta moderní společnost nechává rozbouřit se v tom veřejném prostoru, zatímco náboženství už je něco nebezpečnějšího, co právě je víc zahnané do těch individuálních životů. Jakoby to byla taková bezpečnější náhražka?
No, to je taková už komplikovanější otázka. Samozřejmě bychom mohli mluvit o tom, že existovaly v minulosti náboženské války, kdy prostě dvě víry se přelijou do toho bodu. Když se mluví o sportu, tak jediná válka kvůli sportu v uvozovkách byla tehdy mezi Salvadorem a Hondurasem v roce 1970 v důsledku kvalifikace na mistrovství světa, ale reálně tam bylo obrovské napětí delší dobu a jenom po tom sportovním výsledku, který byl skutečně jako blamáž, tak ta kolektivní síla těch lidí prostě vyšli ze stadionu, napadli tam ambasádu a tehdy se spustilo to, co už bylo několik týdnů ve vzduchu, takže to nevyvolal, nebyla to tady ta řevnivost. Samozřejmě jsou ty násilné střety prostě konkurenčních týmů, máte fanoušky Partizánu Bělehrad a Červené zvezdy Bělehrad, zrovna 29. února se hraje další derby, takže kdo má čas a chce vidět
pořádnou bitku
a doma agresi a napětí ve vzduchu, tak ať se zúčastní. Pokud se budeme bavit ve souvislosti s náboženstvím, tak třeba fanoušci Celticu jsou protestanti a fanoušci Glasgow Rangers ze stejného města jsou vlastně katolíci. Tady určitá ta diference i skrz to náboženství je, ale vlastně ty násilné střety se obvykle odehrávají jenom úplně mezi minimem. A když se vrátím k tomu, v čem ten sport je vlastně silný, možná silnější než klasické náboženství, že se můžete opravdu s kýmkoliv na světě bavit hodiny a hodiny o tom sportu. Ty jsi to vlastně naznačil, vlastně i když fandí někdo Spartě a někdo Slaví, tak opravdu se můžou bavit hodiny, mají to hrozně společného a vlastně ta konfliktní témata se jich nedotýkají v tom bezprostředním existenciálním životě a je to skutečně takový únik z té každodennosti a možná se k tomu dostaneme, to je vlastně důvod, jak vznikly třeba první olympijské hry, že to byl vlastně takový, měli ten náboženský étos.
Pojďme se podívat trošku do historie, jaké bylo postavení sportu hluboko v minulosti. Hádám, že jeho počátky najdeme už někde ve starověku?
No, jak jsem zmiňoval ty olympijské hry, jenom na začátek musím říct, ono je trochu nebezpečné mluvit o tom, jak byl ten sport už v minulosti, třeba ve starověku. On sport není nic jiného než produkt vlastně 19. století, kde ta instituce je čistě spojená s moderní společností. Jeden britský historik Tom Collins dokonce říká, že je to čistě produkt kapitalismu, britského kapitalismu a imperialismu, ale k tomu se možná dostaneme. No v každém případě to, co se dělo ve starověku, a my to nazýváme jako sportem, olympijskými hrami, protože Pierre de Coubertin, ten francouzský aristokrat, na konci 19. století vlastně udělal jako renesanci, nebo vybrakoval ten nápad. On ho doplnil úplně jinými ideemi, než tam byly původně. Ty původní ideje byly, že olympijské hry jsou zasvěceny jenom bohům. Byl to opravdu součást nějakých náboženských slavností, byl to spíš takový appendix, nebyla to ta hlavní záležitost. A vlastně i vítěz byl jenom jeden, celá ta vlastně struktura sportovní byla jenom o tom, že je jenom jeden vítěz. A ta jeho adorace se přenášela právě hned okamžitě po vítězství, šel do Diova chrámu uctívat, vlastně uctít jako boha. Takže skrz postavu toho vítěze byly neustále uctívání bohové. Zajímavé na tom je, že olympijské hry skončily, ty starověké začaly vlastně upadat s nástupem křesťanů a ranní křesťané je brali jako nějaký pohanský svátek a zasadili se o to, že nakonec skončili.
Ale zároveň, když se podíváme do toho starověku, jak jsi říkal, tak ten vítěz vždycky skončil tím, že mu udělali sochu, takže i adorace toho vítěze tam nějakým způsobem byl přece.
Byla a mohli bychom se bavit o tom, že v podstatě třeba skrz sport už došlo k nějaké demitizaci náboženství nebo určité jako dekonstrukci, kdy vlastně potřebovali toho sportovce a celý ten arzenál vlastně té ceremonie a toho všeho, ale vlastně tam byl jenom ten vítěz jako fyzická osoba, ten byl oslavován přesto tím, že se to konalo jednou za 4 roky, opravdu to byla tak významná událost, že se přerušovaly války, násilné konflikty mezi různými řeckými státy, tak to překračovalo úplně všechno a opravdu to mělo charakter prostě silného vlastně nějakého jako náboženského pnutí.
Ty už si na to narazil, co udělalo v uvozovkách se sportem křesťanství ve středověku?
Křesťanství mělo se sportem takový jako zvláštní vývojový vztah, když vynechám čistě středověk a ty rytířské turnaje, které jsou nějakým způsobem sociálně specifické a není to takový ten sport, který by se vlastně týkal většího množství lidí a většího množství diváků, ale když se přesuneme do renesance, tak v Itálii se hrálo to calcio, vlastně určitý druh míčového sportu, který byl součást nějakých městských slavností, takže už tady to zavánělo určitou sekularizací a odehrávali se v neděli. Ale katolická církev vůči tomu zachovávala i vzhledem k tomu, že to byla slavnost, nějaká výjimečná událost, tak i to hraní prostě v neděli ještě tolerovala. Ale v té době začíná tak ten náboženský konkurent katolicismu se dostávat vlastně ke slovu a to byli protestanté. A protestanté právě naopak brojili proti sportu. Pro ně byl sport pravým opakem toho smyslu lidského života, především tím, že to vlastně byla fyzická záležitost, že dělá radost a byla spojená se zábavou. Takže třeba puritáni v Anglii během alžbětinské doby dosáhli toho, že sport byl zakázán, aby se nekonal, potom došlo k nějakému jeho obnovení a potom zase prostě byla další jako reakce a další zákaz sportu. Katolíci na to zase se snažili začátku reagovat tím, že sport podporují, ale když viděli, jakou sílu vlastně protestanté získávají, tak nakonec i oni začali vlastně určitým způsobem brojit proti sportu.
Skočíme zpátky do současnosti. To, co spojuje náboženství a sport, je ten kult některých sportovců, také o kterém se někdy mluví. Jako jeden z nejznámějších příkladů nás může napadnout třeba Maradona, ale spoustu další. Můžeš říct třeba nějaké příklady, které už opravdu překračují z toho fanouškovství hodně silně do něčeho, co nám připomíná náboženství, co se týče kultu sportovců?
Tak zrovna s tím Maradonou je to zajímavé, ona totiž vznikla církev Diego Maradony, tam v současnosti má kolem 40 000 členů, takže je to poměrně...
To má asi už skoro podobně jako třeba Českobratrská církev evangelická, která je druhá největší církev v České republice a největší protestantská.
A to ještě považme, že Bůh, za kterého Diego Maradonu považují, tak ještě pořád na světě. Zároveň tady ta církev je určitým způsobem recesistická, protože oni jako náboženský úbor je argentinský národní dres s desítkou, dres Diego Maradony, a třeba slaví Vánoce Diego Maradony z 29. října, kdy slaví Maradona narozeniny na 30. Ale když se podíváte, existují videa, jak vypadá křest v této církvi, tak jdete na hřiště, někdo vám hodí balon před bránu a vy musíte skórovat rukou jako Maradona tehdy proti Anglii. Takže to ukazuje, a já myslím, že to úplně definuje přesně tu adoraci těch sportovců, protože myslím si, že rozdíl mezi náboženskou nějakou adorací nebo vytváření těch ikon a uctívání, tak samozřejmě obrovské množství lidí má plakát Messiho nebo Cristiana Ronalda, ať už zůstaneme u toho fotbalu.
Já taky.
Messiho máš? Fati
taky.
Ne, Ronalda.
Ronalda.
Nevadí.
Špatný kult asi, budeme muset zahájit ekumenický dial.
Ale já myslím toho brazilského, ne Christiano, jen tak mimochodem.
Ještě toho brazilského.
Ano.
To je v pořádku, to jsem měl taky rád. Já jsem měl hokejové kartičky a dával jsem si vždycky Petra Forsberga pod polštář před turnajem ve florbale. To byl taky spíše rituál.
No, to se taky musíme doptat.
No, rituály budou ještě. A máš ještě teda, ale založil ještě někdo jiný svoji církev, ano, nebo?
Svojí církev ne, tam je problém s tím, že samozřejmě Ronaldo nebo Messi jsou i produkt nějaké masmediální komunikace, a v čem je ten, jenom se chtěl říct, vlastně není to jako náboženský druh uctívání, protože jsou zároveň kritizovaní. Jsou kritizovaní médii i těmi samotnými fanoušky, mají nad tím nadhled, a to je vlastně celý sport, je, jako, když se o tom budeme bavit filozoficky úplně, co je sport. Sport je nějaký extenzivní fyzický výkon jako vlastního těla, ale zároveň je to hra. A ta hra má v sobě to kouzlo, že má nějakou časoprostorovou kompresi, že prostě jsou daná pravidla, přesně víte, kdy hrajete, a vždycky jako začne a skončí. To je vlastně ta podoba s těmi náboženskými slavnostmi, že se tam vlastně uvolníte, vypadnete z každodennosti, ale zase se vrátíte. Ale hra má ještě další věc, která je taková jako v současné době důležitá a drží si tu distanci. Vy víte, že hrajete. Během té hry se tváříte, že ne, protože ta hra musí být posvátná v momentě, kdy ji děláte. To si myslím, že je vlastně taková určitá jako definice posvátnosti, že nenarušujete tu hru tím, že vlastně přestanete hrát a začnete třeba komentovat, co dělají ostatní. Prostě pokračujete v té hře. Jakmile skončí, můžete ji komentovat, ironicky zhazovat a vlastně ji neprožíváte, jako že by to bylo něco nedotknutelného. A to je stejné vlastně s adorací těch sportovců, že si všichni uvědomují, že Dominik Hašek nebo Jaromír Jágr jsou jenom lidé.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byla skupina Sport a jejich skladba Muscles. My si stále povídáme s Vojtěchem Ondráčkem o sportu a náboženství.
To je zajímavé, když zůstaneme na té filozofické rovině, že to náboženství vlastně pracuje s tou transcendencí, překročením a zároveň zahrnutím celého toho světa, který ale ten Bůh třeba nebo to posvátno překračuje, zatímco ten sport jako kdyby z toho světa vyseknul nějakou malou část, jako třeba to fotbalové hřiště, a na chvíli naopak ten svět zmenšil a omezil ho na jednu plochu, kde se upřou všechny ty zraky a zapomene se na ten zbytek toho světa, takže oproti tomu vlastně takový zmenšovací efekt, nebo omezovací efekt toho světa.
No a vlastně, ale zároveň jsou tam dvě tendence, nevím, jak to vyjádřit v češtině, v angličtině jako game a play. Mm-hmm. Game je vlastně ta hra, kdy máte ten ultimátní cíl zvítězit, o nic jiného nejde. A play je vlastně určitým způsobem využívání, že v těch limitech, které máte, třeba fotbalová pravidla, ten čas a to hřiště, vždycky jste výjimeční v tom, co děláte. Nikdy se nehraje stejný zápas, vy můžete vymyslet něco v rámci těch dovolených možností, vlastně něco geniálního, což vlastně vidíme vždycky, nějaký hráč předvede nějakou úžasnou kličku, která by nás v životě nenapadla, že to udělá, když Ronaldinho měl 2 roky v Barceloně, kdy zářil, tak to opravdu vypadalo, že někdo se stoupil z nebes a teď nám něco ukáže. A to je to play. Třeba Adorno, když kritizoval moderní sport, tak říkal, mluvil o tom, že jeho zajímá to play, vlastně ta hra, a že to má v sobě něco, v čem i ten sport, který podle něho je také jako taky utilitární a spíš jako odvislý od kapitalismu, než by ho překračovat, tak říkal, tohle je moment, kde se můžeme naučit vlastně vidět svět jinak, než těma očima, v jakých vlastně, než v té nějaké určité jako ideologii nebo v té kultuře, která nás vychovává, že tam je nějaký moment, který to úplně všechno překročí.
Takže ne v těch vítězstvích vydřených, ale v těch kličkách se skrývá to, co překračuje.
No, s tím by se dalo souhlasit, kdyby ty vítězství nebyly pro lidi tak důležité.
No právě.
To ta týmovost možná.
Kdybych to stáhnul k náboženství, tak co je pro sport příznačné, je ta víra v zázrak. Že vždycky, máte favorita, který prostě má drtivě vyhrát, ale vždycky před tím zápasem. Ti hráči samotní musí věřit, a i fanoušci, že dojde k zázraku, že může prostě vyhrát kdokoliv, začíná se od nuly, a i když ten zápas dopadne jakkoliv, tak hod příští sezónu nebo příští zápas jako vlastně bude pokračovat, a to je vlastně tak jako víra v zázrak, že navzdory těm všem předpokladům víte, že k tomu může dojít.
A taky ten příběh, že jo, to mají taky se rádi ty komentátoři.
No, od slov víry v zázrak se dostáváme k těm tvým kartičkám hokejistů pod tvým polštářem před důležitým florbalovým zápasem. O sportovcích se občas mluví jako o pověrečných lidech. Co lze k tomu říci? Provádějí se různé rituály, možná tady by si mohl říct i takové osobní svědectví.
Já nebudu prozrazovat své osobní rituály, protože věřím tomu, že by pak ztratili své kouzlo. Ale
jako správný pověrčivý sportovec.
Přesně tak. Je to zvláštní věc, podle nějakého výzkumu prý 80% sportovců ne, jako udržuje, ale věří těm rituálům, jako vlastně svým osobním, patří mezi ně, je vlastně ta škála je obrovská, existují o tom už jako tisíce disertací ve světě, spočívá to v tom, že někteří prostě si jdou natajno zakouřit cigaretu přesně před zápasem, lepení žvíkačky na stejné místo, závodníci třeba neradí mají zelené auto, protože zelená barva znamená prostě si spojují s trávou nad hrobem. Pak jsou určitá jako čísla, jako sedmička třeba jako je oblíbená.
No 13, tak že
ono existuje úplně celý prostě systém, jak vybírat čísla. Nejčastěji vidíte prostě roky narození, nějaké jako významné letopočty nebo případně nějaké jako specifické kombinace. Co se týče těch rituálů, tak já jsem je měl, a u těch sportovních rituálů funguje vlastně to, že vy je potřebujete, protože, jak jsem říkal, víra v zázrak, jak to spočívá v tom, že nikdy nevíte, co vám dovolí to vaše tělo a jak bude vypadat celý ten průběh toho zápasu. On Jakub Voráček, český hokejista v NHL, svého času podepsal úplně excelentní smlouvu, měl dostávat 9 milionů dolarů ročně, další sezónu, všichni z toho byli nadšení, předtím střelil hromadu gólů, přestal mu to tam padat, když se s ním bavili novináři, co s tím chce dělat, tak napřed říkal, to nevadí, půjdu od zápasu k zápasu. Po pár týdnech mluvil o tom, že nyní musel úplně změnit všechny rituály, co má, začal vyjmenovat. To byla neuvěřitelná škála, že člověk si říkal, jako co dělá jiného teda, než na tom hřišti trénuje a má tady tu, jako ten soubor rituálů. Potom říkal, že mu to nepomáhá, takže se vrací ke svým starým rituálům. Nakonec mu to tam nějak začalo padat a dostal se do průměru, ale bylo na tom vidět, že vlastně i vlastně excelentní špičkový sportovec je na tom neuvěřitelně závisí a že tomu vlastně věří. Dokazuje i to, že to vlastně říká těm médiím, že je schopen reflektovat to, že to dělá, a i kdyby mu někdo řekl, to je nesmysl, tak v tom bude pokračovat.
Já jsem si vzpomněla právě, že když se bavil o Maradonu v Argentině, že když měl nastoupit Messi a právě si měl vzít jako tu, ten dres jako s číslem 10, tak probíhaly různé diskuze, jestli jako si zaslouží tu desítku a jestli teda jako má to být nějaký jako nástupce jako Maradony a ta desítka, jaký má symboliku, a do toho dostávali i Platona, a to byly různé opravdu jako články třeba i na Guardianu, jakože člověk by čekal, že
články jo, o reinkarnaci Maradony,
no, božské síly, ano, tak přesně, no.
Ta čísla jsou taky zajímavá, když přišel zrovna Ronaldo, myslím toho, co máš na plakátě, do Interu Milán. A tak, protože byl excelentní hráč, tak tam přesně postupovala ta hierarchie, že Ivan Zamorano, který byl jeho spoluhráč a měl před ním tu desítku, kterou Ronaldo chtěl, tak on mu ji podstoupil a hrál s 19 a nechal si vždycky do každého dresu vplést plusko mezi tu jedničku a devítku, aby prostě věřil to, že jako má tu desítku. Je to vlastně jako zvláštní věc, ale nesmím zapomenout, že existují ještě ty kolektivní rituály, to chození na trávník, i když je to spjaté s nějakým jako nacionalismem, často jako si stoupají na hymny, tak to není vždycky při klubových soutěžích, tam nejsou hymny, a když se na to podíváte, tak i fanoušci mají svoje rituály, fanoušci také chodí na ta stejná místa prostě na stadionu. Ono na druhou stranu je to logické, když tam přijde 20-30 tisíc lidí, tak je pro vás lepší chodit pořád tou stejnou cestou a netrápit se tam někde hledáním nějaké jako sedačky na druhé straně stadionu. A já jsem taky chodil v Brně takhle pořád na jedno stejné místo. Bohužel ty vítězství to příliš nepřinášelo.
Ale tam je trošku ten rozdíl, že toto je zvyk, za kterým není takové to magické myšlení, že by to, že tam dorazíš na to samé místo, mělo něco přinést, ne?
Jak u koho asi?
No já nevím. Pravda může být taková, že tím opakováním už vlastně nad tím nepřemýšlím a mám pocit, že kdybych to narušil, takže vlastně by to, že by se něco stalo, třeba že by právě Brno vyhrálo.
Jsi to možná mohl zkusit. Já bych se chtěl zeptat na další věc, jak se protíná náboženství a sport, a to je víra vlastně v tradiční náboženství samotných sportovců, a možná bychom se mohli podívat na islám, protože podle mě je docela zajímavý, že ten islám, který vlastně v tom veřejném diskurzu v posledních letech je hodně omílán jako ta hrozba nebo něco problematického, tak vlastně skrze sport je to takový výjimečný moment, kde jsou vlastně zobrazovány pozitivní postavy, které jsou zároveň muslimskými věřícími.
Tak asi máš na mysli Mohameda Salaha v Liverpoolu?
No, myslel jsem na ně, ale jejich asi víc těch muslimských fotbalistů.
Je to tak, byl i Hisham El Guerrouj, byl silně věřící, vždycky doběhl prostě závod na 5000 metrů nebo 10 kilometrů, tak vždycky poklekl a děkoval Aláhovi. Já bych si lehl a děkoval bych asi jako doktorům, že by se o mě postarali. Ale tady to spojení, právě proto si mluvil o Mohamedu Salahovi, on to dokázal narušit nějaký druh islamofobie, on také vždycky po každém gólu poklekne na kolena a vlastně dá vzhůry poděkování Aláhovi, i to sám expresivně vlastně vyjádřil a fanoušci na to reagovali, takže místo, aby to brali, že zatahuje nějak jako fundamentální islám prostě na neutrální fotbalové trávníky, tak vlastně se to začali jakoby hrát s ním tu hru často a tam ho vzali na milost, ale on to není jenom o islámu, oni někteří sportovci mají problém vlastně v důsledku své víry, když už překračuje hranice, které jsou nastaveny v tom sportě. Izraelská basketbalistka Náma Šafir je vlastně ortodoxní židovka, která měla na mistrovství Evropy v basketbale žen 2011 obrovský problém s místními organizátory, kteří nechtěli dovolit hrát v tričku pod tím dresem, protože ona jako ortodoxní věřící nechtěla mít holá ramena. A oni to nedovolili, nakonec došlo ke kompromisu, že tedy je může mít zahalena nějakým jako elastickým trikotem, že to vlastně není tričko, takže jim to jako nevadí a vlastně bylo zvláštní vidět, že oni neútočí na ten samotný náboženský symbol, ale nechtějí ho uznat do té míry, že by povolili, v podstatě to tričko by nemělo jako nějaký výrazný sportovní jako význam, vůbec to není nějaký druh mechanického dopingu, spíš je to proti ní. Stejně tak, ale na druhou stranu ona potřebuje třeba mít dovoleno od svého rabiho, aby hrála v sobotu, kdyby měla mít sabat. Já bych ještě v tomto připomněl, že to se týká třeba i křesťanství, kde můj oblíbený argentinský golman, který v 98. vlastně vychytal na penalty Angličany v osmi finále a pomohl Argentině postoupit dál, tak jsem si říkal, ten je skvělý, nějak jsem ho měl rád, furt jsem si na něho venku hrál. A pak, takže jsem ho hledal vždycky v neděli prostě, jak hrála Malorka, no a najednou jsem zjistil, že on v tom klubu skončil. A teď jsem zjistil, proč. A bylo to kvůli tomu, že on byl silně věřící, patřil do církve adventistů sedmého dne. A oni tam v určitý moment v roce 99 bylo vyhlášeno, že brzy bude konec světa. Takže on ukončil kariéru fotbalového brankáře na Malorce, kde už měl stejně problém právě kvůli tomu, že on sabat dodržoval. A zmizel dělat na rok charitu. No pak se vrátil do toho klubu po dvou letech, že by ještě chtěl chytat, ale už si nikdy nedostal na tu úroveň. No je na tom vidět, jakým způsobem vlastně, že pro některé ty hráče je to opravdový problém a zároveň i pro ten klub, protože to narušuje normální chod.
Blíží se mistrovství světa ve fotbale v Kataru, to je v roce 2022. Jakou roli myslíš, bude mít náboženství tam?
No já si myslím, že vlastně žádnou. Myslím si, že Katar v tomto duchu, v jakém vlastně získal ten šampionát, tak bude takovou úplně co nejvíce sekulární cestou. A spíše se zaměří na takovou tu ekonomickou stránku, aby se jim to vlastně vůbec vrátilo, ten šampionát, což je jakoby ta prvotní věc současných fotbalových šampionátů. A myslím si, že to nebere jako možnost třeba prezentovat, že muslimská země dokáže uspořádat šampionát, že není plná nějakých jako barbarů a že tam nebudou žádné konflikty. O to myslím, že zrovna u Kataru jako všichni věří, že se postará. A je to stejné, jak třeba když byl světový šampionát v Brazílii, tak se taky neřešilo to, že v Brazílii je třeba fotbal silně spjatý s katolickou církví. On každý fotbalový klub velký v Brazílii má kapli v rámci stadionu, dokonce ve Vasco da Gama má ta kaplové rozměry téměř kost. A najdete tam kusy trávníku a zeminy z tří portugalských nejlepších klubů, které jsou i jako knězem posvěcené a ke kterým se chodí fanoušci modlit ještě dokonce před zápasy. Ale vlastně, když proběhl ten šampionát Brazílii, tak to nikdo neakcentoval, protože všichni věří to, že pro Brazilce je jediným náboženstvím fotbal.
Takže myslíš, že v Kataru bude největším problémem horko a zneužívání dělníku?
Já bych chtěl věřit, že by byl největší problém to zneužívání dělníků, ale myslím si, že média se zaměří spíše na to horko. Nakonec novináři pochválí, jak to tam bylo skvěle vyřešené. Budou tam ty klimatizované stadiony a větší problém bude nějakým způsobem, kromě těch dělníků, ještě upozadit i otázku vlastně ekologických dopadů toho šampionátu. A pokud by se mluvilo o náboženství, tak myslím, že jenom v pozitivním slova smyslu ty šampionáty mají vždycky takovou zázračnou moc všechno tak hezky vyleštit.
No a vlastně už nemůžou moc ani nějak politicky se nějak vyjadřovat, že ano?
No a to je další věc, kdy vlastně sportovcům, a je to spojené jak s tou náboženskou vírou, tak i s politikou, kdy se od těch sportovců vyžaduje určitá jako servilita a političnost v tom sportu. A když vlastně někdo projevuje svoje názory, tak je za to okamžitě trestán a je dáváno najevo těm sportovcům, že oni jsou nahraditelní, že ten sport, klub pojede dál, přežije, ale ti sportovci mohou kdykoliv odejít. A ti nejlepší sportovci minulosti, kteří se nějak politicky vyjadřovali, tak dneska se o nich příliš neví, nebo se o nich neví s tou souvislostí politických vyjadřování. Eric Cantona není známý jako ten, který prostě vystupoval proti fašistům, ale je známý jako ten, kdo udělal ten kung fu kop. To, že prostě to bylo i z důvodu prostě xenofobních výroků toho fanouška, to už se neřeší. Když Sokrates, skvělý brazilský fotbalista 70. let, vystupoval proti vojenské chuntě, která v Brazílii vládla, tak tehdy byl pořád adorovaný Pele, který tehdy kopal za velké peníze v Americe, a Sokrates vlastně, když řekl, že pokud nebudou demokratické volby, odejde do Itálie, tak prostě z Corinthians tak vlastně skutečně odešel, na tom hřišti dával neustále najevo prostě politické názory. Stejně si pamatujeme nejlepšího Brazilce z té doby, Peleho, takže politické názory i myslím, že náboženské těm sportovcům příliš nepomáhají ukotvit se v minulosti.
Díky moc, Vojto, za tenhle průlet od antiky po Katar a hodně štěstí na budoucích turnajích, ať ti vyjdou všechny rituály.
No, vzhledem k tomu, že už jsem si urval koleno a florbal nehraje.
Už florbalová kariéra za tebou, a tak díky, že aspoň jako novináři
nefungovali.
Nefungovalo to.
Ale moc díky za pozvání.
Díky, ahoj.
Ahoj.
Díky, ahoj.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byl sociolog Vojtěch Ondráček o sportu a náboženství pro Hergot Rádia Wave. Já vám moc děkuju, že jste tenhle rozhovor tak trochu pro mě natočili.
Líbil se ti?
Bylo to super.
Tak fakt příště ve stejných ponožkách.
Nejsem si jistý, teda, jestli mě to jako tak nějak přikloní k tomu sportu víc, jo. Ale fotbálek mám rád, k tomu se přiznám. A dokonce mívám i někdy takovou náladu některému týmu fandit v posledních letech asi nejvíc Liverpoolu FC teda.
Já se musím teda přiznat, že jsem faninka Arsenalu a cítila bych se blbě, kdybych se nepřiznala.
Dobře. Nějaké přiznání ještě u Dominika by mohlo padnout?
Já jsem tuhle koukal na curling a moc se mi to líbilo.
Jo, tam Švédsko má vynikající ženské curlingové družstvo.
Tak jim držme palce a příště asi. Co
no,
musíte?
Příště zase něco jiného teda, jo.
Ale
tak
ještě ten
sport zase stačil na čas.
No.
Mám tam tu písničku od tebe, Dominiku, byl to super nápad. Je to písnička, která dala takovýho pořádného facana asi všem fanouškům Joy Division, protože je to samozřejmě nástupnická kapela Joy Division a sice New Order. New Order udělali pro rok 1990 takovou hymnu anglického fotbalového týmu a je to až atypicky veselá a trošku řekl bych i nablblá písnička a s tou se rozloučíme.
Ale krásná.
To tak, je to svým způsobem hezký vlastně. No. No a proč ne? Tak ahoj.
Ahoj.
Sportu zdar.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.